συζητάμε για το κυκλοφοριακό πρόβλημα τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια στην Αθήνα και φαίνεται πως και οι ειδικοί έχουν καταλήξει ότι η Αθήνα πάσχει από ένα λειτουργικό κορεσμό, καθώς οι υποδομές που σχεδιάστηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, Αττική Οδός κλπ. Φαίνεται ότι έχουν φτάσει στα όρια τους, γιατί έχει αυξηθεί και η κίνηση με γιοταχή, αλλά φυσικά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και τα αυτοκίνητα στην Αττική. Ο Κηφισός εμφανίζεται ως η αχίλιος πτέρνα του όλου προβλήματος και οι ειδικοί λένε ότι η λεωφόρος Κηφισού εξυπηρετεί πλέον όγκους που υπερβαίνουν το 120% της χωρητικότητάς της σε ώρες αιχμής. Και πλέον φαίνεται επίσης από τα στοιχεία ότι έχει εξαφανιστεί αυτό που λέμε νεκρή ζώνη, δηλαδή δεν υφίσταται σαφής διαχωρισμός αιχμής και η συμφόρηση πολλές φορές και σε πολλούς δρόμους ξεκινά από τις 7 το πρωί και φτάνει σε κεντρικούς άξονες μέχρι και τις 8 το βράδυ. Η σύσκεψη, όπως σας είπα, έγινε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπήρξαν σκέψεις για περιορισμό φορτηγών στον Κηφισό σε ώρες αιχμής, για χρήση ντρόν και AI για άμεση παρέμβαση σε ατυχήματα, για εντατικοποίηση ελέγχων, για εγκατάσταση έξυπνων φαναριών κλπ. Μπορούν όλα αυτά να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ή απλά μετά από κάποιο διάστημα θα συζητάμε ξανά τα ίδια? Καλό είναι σε τέτοια θέματα να μας απαντούν ειδικοί και ειδικός είναι ο καλεσμένος μας που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Κώστας Κεπαπτζόγλου, συγκοινωνιολόγος, καθηγητής σχεδιασμού συστημάτων μεταφορών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ρωτούσα πριν από κάποιο διάστημα έναν από τους υπουργούς που ασχολείται με αυτό το πρόβλημα, αν μπορεί να γίνει κάτι, και μου είπε είμαι πολύ απεσιόδοξος, διότι είναι τόσα τα αυτοκίνητα στην Αθήνα σε σχέση με το πώς έχει σχεδιαστεί αυτή η πόλη, που πολύ φοβάμαι πως όποια μέτρα και αν πάρουμε δεν μπορεί να γίνει κάτι. Είναι κοντά στην αλήθεια αυτή η παραδοχή του?
Η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Mm-hmm. Σε καμία μεγαλούπολη του κόσμου, όπως και η Αθήνα είναι μια μεγαλούπολη, στο παραδεκτούμε, είναι 4-5 μεγαλύτερες πόλεις στην Ευρώπη, ούτε τα αυτοκίνητα μπορούμε να εξαφανίσουμε, ούτε τη συμφόρηση. Απλά μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν κάπως τις συνθήκες. Δεν θα περιμένουμε ποτέ ότι ο Κηφισός θα αδειάσει. Mm-hmm. Αυτό το θεωρώ μάλλον ουτοπία. Μπορούμε όμως να βελτιώσουμε κάπως την κατάσταση. Αυτή όμως η αλλαγή πρέπει να είναι μόνιμη. Και τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει ουσιαστικά να μπορούμε να πηγαίνουμε περισσότερο κόσμο στα μέσα, ώστε να, αν θέλετε, να αλαφρύνουμε λίγο τις συνθήκες. Αλλά δυστυχώς, και πάνω που το λέω, δεν μπορούμε να δούμε έναν Κηφισό ο οποίος θα είναι άδειος. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό. Mm-hmm.
Άρα πρέπει να μιλήσουμε επί του πραγματικού και όχι επί του ιδεατού.
Ακριβώς. Και ο ρεαλισμός ποιος είναι πρακτικά? Όλοι μας, η μετακίνηση μας είναι μια ατομικήστικη επιλογή. Το τι μισό θα πάρω και πώς θα πάω κάπου το επιλέγω εγώ. Δεν θα μου το επιβάλλει κανένας. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα πρέπει το σύστημα των μεταφορών της πόλης να εξυπηρετήσει 3 εκατομμύρια διαφορετικές απόψεις. Mm-hmm. Αυτό προφανώς είναι αδύνατο να συμβεί. Ή να τις αλλάξει σε κάποιο βαθμό ώστε να πάρουμε τα μέσα.
Μπορεί να αλλάξει. Γιατί είναι αλήθεια, κύριε καθηγητά, ότι ιδίως στην Αθήνα η κουλτούρα πολλών δεν είναι να πάρω τα μέσα μεταφοράς, είναι να πάρω το αυτοκίνητό μου. Γιατί τα μέσα μεταφοράς δεν ήταν αξιόπιστα όλο το προηγούμενο διάστημα και για πολλούς άλλους λόγους. Λοιπόν, πας σε πόλεις του εξωτερικού και η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών, είτε των επισκεπτών, κινούνται είτε με το μετρό, είτε με το λεωφορείο, είτε με το τραμ. Εδώ αυτό δεν υπάρχει.
Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Mm-hmm. Ότι ακόμη και σε άλλες πόλεις, όπου βλέπουμε μέσα στα κέντρα των πόλεων στους τουρίστες ότι παίρνουν τα μέσα, αν πάτε γύρω-γύρω, το μποτιλιάρισμα υπάρχει. Αν πάτε στο Παρίσι, στον περιφερειακό, γίνεται ένας χαμός. Mm-hmm. Είναι στο Λόνδο, στον περιφερειακό. Οπότε ξέρετε, αυτό είναι κάτι πολύ σχετικό. Το ότι προτιμάμε περισσότερο τα μέσα για κάποιες μετακινήσεις, ναι, μεν θα ελαφρύνει το κέντρο. Δεν σημαίνει ότι όμως ότι σε μια γειτονιά που πάμε όλοι σε ένα μόλι να ψωνίσουμε δεν θα γίνεται ένας χαμός.
Nice.
Οπότε σε κάθε περίπτωση προφανώς μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αλλά όχι μόνο πείθοντας ή προσφέροντας καλύτερα μέσα. Πρέπει να πιέσουμε και λίγο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό στην πόλη μας? Κατά ψέματα, η παράνομη στάθμευση, η άκρητη χρήση γιοταχή επηρεάζουν πάρα πολύ αυτές τις συνθήκες. Αν λοιπόν γίνουμε λίγο καλύτεροι ως άνθρωποι και ως οδηγοί και τηρούμε λίγο περισσότερο τον νόμο, και τα μέσα θα πάνε καλύτερα και κάποια από εμάς θα πάνε στα μέσα και θα βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Αλλά ναι, εγώ σας το λέω, ότι θα υπάρχει συμφόρηση σε βασικούς άξονες. Γιατί ακόμα και σε πόλεις με αρτιότατα συστήματα αστικών συγκοινωνιών, υπάρχει σε κάποιους βασικούς άξονες συμφόρηση. Mm-hmm. Ωραία, θα έλεγα.
Κάποια από τα μέτρα που συζητήθηκαν στη χθεσινή σύσκεψη είναι, παραδείγματος χάρη, όσον αφορά τον Κηφισό, ο περιορισμός φορτηγών σε ώρες αιχμής. Εσείς είστε υπέρ του περιορισμού ή υπέρ της απαγόρευσης σε ώρες αιχμής?
Το να το περιορίσουμε δεν θα είναι πολύ εύκολο, έχει πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Και επίσης με φοβίζει το εξής, ότι εφόσον αφαιρέσουμε τα φορτηγά, θα αφαιρέσουμε κάποιο χώρο στο δρόμο, κάποιος από αυτό το χώρο, όχι όλος, θα πάει πάλι στα αγιοταχή. Όταν απελευθερώνουμε δρόμο, κακά τα ψέματα, ο οδηγός θα πάει σε αυτοκίνητο, που έχει το πλέον και τις εφαρμογές, είναι ακόμη πιο εύκολο να γίνει. Mm-hmm. Όμως, όντως τα φορτηγά δημιουργούν, αν θέλετε, κυκλοφοριακά πολλά περισσότερα προβλήματα από ό,τι ένα αγιοταχή. Δεν ξέρω πόσο είναι τεχνικά εύκολο να τα απογρεύσεις πλήρως. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να συζητηθούν. Αλλά όντως, να υπάρχει ένας περιορισμός, αλλά είναι ουσιαστικός, όχι να κόψω ένα 2%, δεν λέει τίποτα αυτό. Αν υπάρχει ένας ουσιαστικός περιορισμός, ενδεχομένως το έστω βραχυπρόθεσμα θα βοηθήσει. Δεν λέω για μακροπρόθεσμα, γιατί ενδεχομένως μακροπρόθεσμα αυτό το χώρο που θα δώσουμε στο αγιοταχή, θα το καταλάβει αργότερα. Αυτό είναι δεδομένο, είναι νομοτελειακό, θα έλεγα.
Τώρα, η χρήση drone και AI που επίσης συζητήθηκε για άμεση παρέμβαση σε ατυχήματα κλπ. Επίσης μπορεί να βοηθήσει, είναι κάτι που η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει.
Προφανώς και υπάρχει και έρευνα και υπάρχει και εφαρμογή ήδη στον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή αντικείμενα μπορεί και να μας βοηθήσει. Η αναγνώριση ενός περιστατικού γρήγορα είναι σημαντική και η αντιμετώπιση του. Οπότε ναι, θα βοηθήσει, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα περιμένουμε θαύματα. Όλα αυτά είναι επικουρικά. Ο μόνος τρόπος για να βελτιώσουμε κάπως την κατάσταση είναι να γίνεται λελογισμένη ή μικρότερη χρήση γιώτα χ.
Για να υπάρξουν θαύματα, εντός εισαγωγικών η λέξη θαύματα, θα πρέπει τι παρεμβάσεις να γίνουν? Δηλαδή να γίνουν νέοι οδικοί άξονες, αντίστοιχο όπως η Αττική Οδός?
Όχι. Οι νέοι οδικοί άξονες θα γεμίσουν, και το ξέρουμε καλά και το λέμε παντού, όπου έχει γίνει κάτι τέτοιο, και το βλέπουμε σε αμερικάνικες πόλεις αυτό, οι οποίες είναι τεράστιες, γεμίζουν. Δυστυχώς θα πρέπει να αδειάσει η Αθήνα. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Ο χώρος είναι πολύ λίγος για τόσο πολύ κόσμο και τόσο πολλά αυτοκίνητα και οι υποδομές είναι αυτές. Πραγματικά η λύση, κάθε φορά που το σκέφτομαι και το σκέφτομαι περισσότερο πολίτη και λιγότερο συγκοινωνιολόγο,
είναι
φορά... ένα λιγότερο κόσμο.
Ναι, κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια συζήτηση, μπαίνει στο τραπέζι και ένα μέτρο που άλλες πόλεις το έχουν υιοθετήσει, αλλά όταν εδώ το συζητάμε, υπάρχει ένα κόπιασμα. Τα περίφημα διόδια.
Λοιπόν,
για την είσοδο στο κέντρο της πόλης, λοιπόν, ή εν πάση περιπτώσει για την είσοδο στην πόλη, ως μέσο αποτροπής του να χρησιμοποιούν όλοι τα αυτοκίνητα.
Αυτό το κόμπιασμα είναι διεθνές, δεν είναι μόνο ελληνικό, να ξέρετε.
Αλήθεια είναι.
Είναι διεθνές. Υπάρχουν λίγες πόλεις που το έχουν κάνει. Είναι μια λύση. Mm-hmm. Τώρα όμως απαιτεί πολιτική βούληση.
Βέβαια.
Και καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι κάτι απλό. Οι συγκοινωνιολόγοι έχουμε πει ότι πρέπει να περιορίσουμε ό,τι και να γίνει τα αυτοκίνητα που κινούνται στο κέντρο. Είναι μια λύση. Τώρα, το πόσο ανεκτήνει από τους πολίτες, εγώ αμφιβάλλω, δεν πληρώνουν για άλλα και άλλα, για τη στάθμευση λόγου χάρη. Ως τεχνοκράτης θα σας πω, ναι, είναι μια λύση. Από εκεί πέρα όμως η πολιτική βούληση είναι κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορώ να ελέγξω ούτε μπορώ να σχολιάσω.
Mm-hmm. Τώρα, η γραμμή 4 του μετρό
θα βοηθήσει.
Προφανώς θα ολοκληρωθεί μετά από κάποια χρόνια, ακόμα έχουμε αρκετό καιρό. Θεωρείτε ότι θα λύσει ένα κομμάτι προβλήματος και επίσης εκτός από τη γραμμή 4 μπορεί να γίνει και άλλη γραμμή μετρό στο μέλλον?
Βεβαίως. Καταρχάς θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι δεδομένο, μια γραμμή U συνδέει πολλές γειτονιές. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι αρχίζουν πολύ αυτά τα έργα να επεκτείνουν. Προφανώς θέλουμε και άλλες γραμμές μετρό, είναι δεδομένο. Mm-hmm. Ο σχεδιασμός προέβλεπε 8 γραμμές μετρό.
Ακριβώς.
Δεν νομίζω ότι θα γίνουν ποτέ τόσες πολλές. Είναι έργα που οριμάζουν πάρα πολύ αργά. Ή θα αργήσουν πολύ να γίνουν, τέλος πάντων. Μακάρι να γίνουν. Αλλά ναι, χρειαζόμαστε και άλλες γραμμές μετρό. Mm-hmm. Όπως υπάρχουν στο υπόλοιπο κόσμο. Και θα βοηθήσει. Το μετρό είναι κάτι το οποίο το αγαπά ο κόσμος, το προτιμά. Είναι πολύ αξιόπιστο από οτιδήποτε άλλο, κακά τα ψέματα, και θέλουμε παραπάνω μετρό. Δυστυχώς όμως αυτά τα έργα αργούν να οριμάσουν. Παντού στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ίσως στην Ασία να γίνονται πιο γρήγορα, γιατί είναι άλλες οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες.
Αν σκεφτείτε ότι εμείς συζητούσαμε για να κατασκευάσουμε μετρό το 79 και φτάσαμε να το κατασκευάσουμε το 2003.
Έτσι ακριβώς.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι κατανοητό.
Έτσι ακριβώς. Δεν είναι θέμα. Αλλά είναι, δυστυχώς, είναι η βασικότερη λύση την οποία έχουμε, η οποία όμως δεν γίνεται γρήγορα. Πάντως, ο προγραμματισμός, όσο γνωρίζω, είναι να γίνουν και άλλες γραμμές.
Τώρα, μια και λέτε αυτό, πριν από 2-3 μέρες φιλοξενούσαμε εδώ στην εκπομπή τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Δούκα, ο οποίος είπε ότι έχει υποβάλει για έγκριση μια πρόταση για δημοτική συγκοινωνία που θα κουμπώσει με τα λεωφορεία που υπάρχουν ήδη, προκειμένου να δημιουργηθούν και άλλες γραμμές και να εξυπηρεθεί το κοινό. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει αρμονικά και συνδυαστικά μια δημοτική συγκοινωνία με την υπάρχουσα?
Βεβαίως. Υπάρχουν και σε άλλες γειτονιές Αθήνας, άλλους δήμους Αθήνας. Βεβαίως. Γιατί να μην λειτουργήσει? Δεν βλέπω το λόγο να μην λειτουργήσει. Αρκεί να σχεδιαστεί όπως έχει σχεδιαστεί σωστά και να είναι και βιώσιμη. Διότι ξέρετε, τα μεγάλα προβλήματα στις δημοτικές συγκοινωνίες είναι η βιωσιμότητά τους. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι τις φτιάχνουν και επειδή ακριβώς είναι πολλές φορές δωρεάν ή δεν έχει λεφτά ο Δήμος, κάποια στιγμή παραπέουν. Άμα είναι κάτι το οποίο σχεδιαστεί για να είναι βιώσιμο, βεβαίως και θα συνεισφέρει.
Mm-hmm. Τώρα, είπατε πριν ότι αν κάνουμε και νέους οδικούς άξονες, πάλι θα γεμίσουν. Παρά τα αυτά, υπάρχει μια συζήτηση για νέους παρακαμπτηρίους άξονες. Παραδείγματος χάρη, η σύραγγα της Ηλιούπολης, η Ελευσίνα Θήβα κλπ. Θεωρείτε ότι αυτά πρέπει να γίνουν, πρέπει να μπουν στο σχεδιασμό?
Η Ελευσίνα Θήβα είναι μια άλλη κουβέντα, παρακάμπτει την Αθήνα. Αυτή είναι ένα αναγκαίο έργο. Mm-hmm. Τώρα, και τη σύραγγα της Ηλιούπολης, όντως έχει μια αναγκαιότητα. Είναι ένα πολύ τοπικό έργο. Ένα κομμάτι εδώ είναι 2-3 χιλιόμετρα προς το μήκος. Mm-hmm. Ακριβώς. Αυτά μπορούν να γίνουν, αλλά να περιμένουμε έναν κυρίω Κηφισό, εκεί υπάρχει ένα θέμα.
Μάλιστα. Και κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω, γιατί αυτό που επίσης συζητείτε, θα μου πείτε, σε άλλες πόλεις του εξωτερικού είναι κουλτούρα μακροχρόνια, το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στην Αθήνα το ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς?
Όπως
βλέπω πατίνια και λοιπά, διάφορα, αλλά... Εγώ χρησιμοποίησα κάποια στιγμή, μπήκα σε αυτή τη διαδικασία να χρησιμοποιήσω ποδήλατο για πολύ απλή διαδικασία. Με χτύπησε μια φορά ευτυχώς ελαφρά αυτοκίνητο και δεν το ξαναπήρα, διότι αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει στους οδηγούς στην Αθήνα μια κουλτούρα να σέβονται τον ποδηλάτη.
Κοιτάξτε, ένας ποδηλατόδρομος θα προστατεύσει τον ποδηλάτη, άρα θα δώσει μια μεγαλύτερη ευκαιρία σε κάποιον να το χρησιμοποιήσει το ποδήλατο. Από εκεί πέρα, όμως, είπατε, είναι θέμα κουλτούρας. Σε άλλες πόλεις της Ελλάδας το έχουμε. Στην Ελλάδα, στην Αθήνα το έχουμε λίγο λιγότερο. Αλλά γιατί να μην έχουμε και ποδηλατοδρόμους όπως οι υπόλοιπες πόλεις του κόσμου? Δεν βλέπω το λόγο να μην έχουμε. Το ερώτημα είναι, αυτοί οι ποδηλατόδρομοι θα εξυπηρετήσουν? Αυτό είναι θέμα σχεδιασμού από εκεί πέρα. Αλλά το ότι όντως δεν παίρνει κάποιο κομμάτι του κόσμου ποδήλατο, όπως και εγώ, διότι φοβάται, είναι γεγονός αυτό.
Και γιατί, εν πάση περιπτώσει, η Αθήνα δεν είναι μια πόλη επίπεδη όπως άλλες πόλεις. Έχει ανηφόρες, έχει κατηφόρες.
Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι παντού. Τώρα εντάξει, μπορεί να είναι στο Λυκαβητό, στα Τουρκογούνια, στο Χαλάνδρη δεν είναι, για παράδειγμα, τόσο πολύ. Mm-hmm. Οπουδήποτε. Μπορούμε να έχουμε. Αλλά οι υποδομές είναι πιο πολύ να μας προστατεύσουν σε αυτή την περίπτωση.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Σε άλλες πρωτεύουσες που υποτίθεται υπάρχουν διαμορφωμένες κουλτούρες και υπάρχει ενδεχομένως και πιο σύγχρονη τεχνολογία ή και πολιτική βούληση, τα νέα μέτρα που σκέφτονται για να αντιμετωπίσουν παρόμοια ή αντίστοιχα προβλήματα ποια είναι? Που εμείς ακόμα δεν τα έχουμε σκεφτεί.
Αντίστοιχα. Έχουμε σκεφτεί σχεδόν τα πάντα, να ξέρετε. Mm-hmm. Και βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο και προσπαθούμε να πάρουμε αντίστοιχα μέτρα. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά και η κουλτούρα δική μας, δυστυχώς, είμαστε λίγο γαλατικό χωριό σε μερικά πράγματα.
Και ας πούμε τώρα, έρχεται ένα μήνυμα από ένα ακροατή μας και λέει ότι όσο η περιφέρεια ρημάζει λόγω ΠΚΠ και άλλων πραγμάτων, δεν θα λυθεί ποτέ το πρόβλημα της αστιφιλίας.
Όσο μένουμε εδώ μέσα, όσο μένουμε όλοι σε αυτή την πόλη και όσο ερχόμαστε ακόμα περισσότερο, θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, η πόλη αυτή έχει.
Μπορεί όμως να πιστεί κάποιος, κύριε καθηγητά, να φύγει από την Αθήνα σήμερα, να πάει στην περιφέρεια, έστω και με κίνητρα?
Ναι, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα, μέσα στο απαντήσω για να μιλήσω.
Ναι, σωστό.
Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να απαντήσω, αλλά είναι κάτι που το κοβιάζουμε εδώ και δεκαετίες.
Ένας άλλος ακροατής λέει περιφερειακό για Πειραιά.
Είναι αυτό θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως τεχνικά, αλλά είναι ένα δύσκολο έργο.
Και
είναι
αυτό.
Ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Δηλαδή είναι ένα, βέβαια, γιατί πού θα περάσει, δεν έχει χώρο να περάσει. Δυτικά του λεωφόρου Κηφισού υπάρχει μόνο λεωφόρο στη Βόμ, που είναι κατακαιρματισμένη. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ενδεχομένως να είναι μια δυνατότητα, αλλά υπάρχει ο δυτικός περιφερειακός, ο οποίος είναι πολύ μακρινός. Αν κάποιος κατεβαίνει από Κηφισιά το πρωί και θέλει να πάει στον Πειραιά, εγώ αν τύχει να το κάνω αυτό, μου δίνει διαδρομή από τον Ασπρόπυργο. Άρα η περιπορία που μου δίνει είναι κάτι τέτοιο. Είναι μια μεγάλη περιπορία με πολύ παραπάνω χιλιόμετρα. Δεν δεν είμαι πεπισμένος ότι είναι τόσο πολύ απαραίτητο. Θα μπορούμε να το σκεφτούμε, αλλά.
Και επίσης θα μπορούσαν ενδεχομένως να σκεφτούμε αυτό που συμβαίνει σε άλλες μεγάλες πόλεις. Παραδείγματος χάρη, κάποιος δουλεύει στο Λονδίνο και η κατοικία του είναι και 30 και 40 και 50 χιλιόμετρα μακριά. Ή αντιστοίχως στο Μιλάνο κλπ. Και παίρνει το μετρό ή το τρένο ή τον προαστιακό.
Αυτό είναι η ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς, την οποία ζητάμε όλοι. Και ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμη καλύτερα. Κάνουμε προσπάθειες, γίνονται προσπάθειες για να είμαστε δίκαιοι. Πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερο. Κάποιο να μείνει στη Χαλκίδα ή στη Βιωτία και να μπορεί να δουλεύει στην Αθήνα. Αυτό δεν είναι καθόλου παράλογο. Και είναι πολύ συνηθισμένο
αυτό. Και ενδεχομένως να είναι και πιο εφικτό.
Ακριβώς και οικονομικότερη ζωή.
Από το να στείλει έναν πολίτη που εργάζεται στην Αθήνα, τον στείλει, ας πούμε, στον Εύρο ή στην Καβάλα ή στην Κρήτη.
Το πιο μόνο πρόβλημα ότι έχουμε μία συνέχιση στη χώρα μας, και αυτό δεν είναι ακριβώς αρμοδιότητά μου, αλλά το έχω παρατηρήσει ότι είναι πολύ δύσκολη η κινητικότητα να αλλάξει σπίτι. Δηλαδή, αν δουλεύω στο Χαλάνδρη και μένω στον Πειραιά, πολύ δύσκολο θα πουλήσω το σπίτι μου στον Πειραιά για να πάω στο Χαλάνδρη.
Σωστό.
Δηλαδή, αυτή η κινητικότητα στα ακίνητα είναι πολύ δύσκολη σε αυτή τη χώρα.
Και να τελειώσω με ένα άλλο μήνυμα, ακροατή, που φαντάζομαι δεν μπορεί να γίνει, αλλά μου λέει ότι άλλες χώρες έχουν κάνει τη μεταφορά της πρωτεύουσάς τους, όπως η Γερμανία και η Βραζιλία.
Είχε πάει στην Βραζιλία. Τώρα πάμε στην πρωτεύουσά μας, πού να την πω, στο σουφλί, δεν ξέρω τι να πω. Ναι. Λοιπόν.
Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια.